Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 1, versoi 21 gis 28. En tiu tempo, en la sinagogo de Capernaumo, estis viro obsedita de malpura spirito, quiu criis, quion vi volas de ni, Iesuo de Nazareto? Ciu vi venis por pereigi nin? Mis scias quiu vi estas, la sanctulo sendita de Dio. La crio de la malpura spirito proponas demandoin pri tio cion ni credas, cae ciel nia credo gravas au ne. Tro ofte ni opinias che nia religia credo similas ala aliai credoi de nia vivo, exemple, mi credas che la vetero estos bela morgau. Tio verdire ne estas effettiva credo, sed simpla opinio. Nian veran credon consistigas la basai fidoi de mia vivo. Mi fidas che mia familio amas cae subtenas min. Mi fidas che mia labordonanto ja pagos mian salairon. En la Nova Testamento, la greca vorto pistis signifas cae credon cae fidon, plisimilas al fido. Lau Sancta Paulo, nia cristana vivo basigas sur nia credo, sed tiu credo ne estas simple mi opinias che Dio existas. Nia cristana credo estas fido che Dio activas en mia vivo, cae che li subtenos min. Tial mi volas sequi liain ordonoin. La spirito en la hodiaua evangelia fragmento scias quiu Iesuo estas, sed tiu scio ne helpas la spiriton, char gi ne capablas vivi la basan fidon je Dio. La credo, quiu cristanigas nin cae savas nin, estas nia fido je Dio en nia vivo, cae nia ciutaga daura decido vivi lau la volo de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto e la sendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecocana de januaro 2010. Iesuo estas nia maestro, potenza per paroloi cae faroi, quiu prilumas la voioin de nia existado, cae transdonas al ni la forton por superi el provoin cae tentoin. Tion tre substrecis Papo Francisco cimatene, antau la trapregio de la Angeluso e la fenestro de sia privata cabineto en la Apostola Palazzo, commentante la hodiauan Evangelion. La acestantoi miras pro la parolo cae faroi de Iesuo, quiu instruas cun autoritato, aperante ciel la sendito de Dio, quiu ne devas basigi sian instruon sur antauai tradizioi. La lia estas nova doctrino, donita cun autoritato, cae Iesuo aperas potenza ancau en la faroi, clarigis la papo. Facte, per malmulte da vortoi, li atingas la vencon super Satano, quiu conas lia lian potenzon cae proclamas ancau lian sanctezon. La potenzo de Iesuo confirmas la autoritatezon de lia instruado, plie commentis la papo. Li ne nur parolas, sed agas. Dum sia sur terra misio, li malcascis la amon de Dio, ciu per predicado, ciu per sen nombrai gestoi de attentemo cae assisto alla malsanuloi, besonuloi, infanoi, peculoi. Iesuo estas nia maestro, potenza lau parolo cae faroi. Iesuo transdonas al ni la tutan lumon quiu prilumas niain voioin, foie mallumain, de nia existado. Li transdonas al ni ancau la forton necesan por superi la malfacilajoin, la elprovoin, la tentoin. Ni pensu quiom granda estas la grazo, che ni conis citiun tiom potenzan cae tiom bonan Dion. Maestro cae amico, quiu indicas al ni la voion, cae prisorgas nin, aparte quiam ni besonas. Fine la papo petis la helpon de la Virgulino Maria, por ausculti, dum la bruego de la messagioi de la mondo, la plei autoritatezan parolon quiu existas. Tiun de scia filo, Iesuo. Post la Angeluso Francisco memorigis la solenadon de la monda tago de la lepruloi. Gi estas malsano quiu bedaurinde ancora utrafas cefe la pli malricia in personoin. Li certigis proximezzon cae solidarezzon alla suferantoi, petante pregi ancau por tiui quiu assistas ilin cae clopodas por ilia reenigo en la sozio. Plian pregion la papo levis por la multe nombrae victimoi de la du jus datai attenzoi en Kabulo, Afganio. 103 mortis hierau apud la Palazzo de la Pazzo, cae antau unu semaino ocasis attaco contra u hotelo intercontinenta. Gis ciam, diris la papo, la afgana popolo devos elteni citiun malhoman per forton, ni pregiu por ciui victimoi cae por iliai familioi, cae ni pregiu por tiui ciui en tiu lando daure laboras por construi la pazon. Fine ocasis la tradizia rendevuo cun la gecnaboi de la catolica agado de diocezo Romo, quivi alvenis fine de la carovano de la pazzo. Ili aperis ce la fenestro de la papa cabineto cun Francisco. La papo petis al ili ne lazigi esti rimedoi de pazzo cae de gioio inter iliei samagiuloi. Cai cimatene la papo celebris meson ocase della festo della translocado della icono de Maria Savo della Roma Popolo en la Basilico de Sancta Maria la Granda. En Maria ni trovas rifugion, diris la papo, scine niam malsciatas nia in pregioin, ni besonas scin, ciel infano besonas esti portita en la bracoi. La predico della papo estis tuta himno alla patrino. Sci, li diris, protectas la rilatoin, cae gardas contra la malbono. Cie la di patrino heimas, la diablo ne eniras, li substrecis. Ne ideoi, nec technologioi, donos al ni esperon, sed tion faros la visaggio della patrino, secura archeo, mese della diluvo. Oni ne povas resti neutralai au disigitai della patrino, char ni perdus nian identezon de filoi, cae nian identezon de popolo, cae ni travivus cristianismon faritan per ideoi, programoi, sen confido, sen tenerezzo, sen coro. Sed sen coro ne estas amo, cae la credo riscas farigi bela malnova fabelo. Ne hazarde, en la cristana oriento, multai festas la protecton della dipatrino, chiu, en bela icono, estas bildigita dum sci scirmas la filoin sub sia mantelo. Hodiau post tagmese multegai fideluloi acceptis papon Franciscon ciam li alvenis alla Basilico de Sancta Sofio en Romo, por rinconti la locan ucrainan greche catolican comunumon. Aldone alla plurai centoi da fideluloi circa la Basilico, acceptis la papon ancau Monsignoro Sviatoslav Shevchuk, supera cefepiscopo de Chievo. La papo, ciam li salutis lin, chisis la cruzon sur lia brusto. Al parolante la fidelulo in la papo havis dankeman penson alla multai ucrainai virinoi kiwi laboras en Italio por assisti maliunuloin kai handicapuloin, kai li definis ilin apostolinoi de caritato kai de credo. Vi estas valorai kai alportas al multai italai familioi la annonzon de Dio lau la plei bona maniero, kiam, per via servado, vi prisorgas la personoin pere de zorgema cesto ne invadanta. Mi invita vin taxi vian laboron, ne kiel laboron, sed kiel mission. Mi venis por pregi cun vi, cae mi invitas vin pregi por la pazzo in Ucrainio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.